Tarëtan, por edhe që ndikoj negativisht në raportet me vendin fqinje, ne kemi formuar komision që duhet të vlerësoj se kjo shqyqat nëse duhet të se jo të formohet. Gjithashtu institucionet e duhet të përcaktojnë nëse formimi i shqyqatave të tila është se jo në përputhje me legislacionin tonë. Gjithashtu kemi angazhuar Ministrinë e Drejtësisë për hartimin e një ligji të ri për regjistrimin e shoqatave që do të ketë për bazë ligjin gjerman dhe veç kësaj në hartimin e ligjit kam kërkuar që të përfshihen të gjitha palët, përfshirë dhe pjesëtarët e komunitetit hebre, ka deklaruar Kovacevski. Kjo është shoqata e tretë që kërkon të regjistrohet pas atyre me emrat e Vançë Mihajlovit në manastir dhe Car Borisit në Ohër, që nxitën reagime të shumta pasi bartësit e emrave të këtyre shoqatave njihen si bashkëpunëtor të Gjermanisë naziste dhe autorët kryesor të masakrave e dëbimit të hebrejëve, por edhe të maqedonazëve për shkak të kundërshtimit të ideve naziste. Një nga hartuesit e ligjit për shoqata dhe Fondacione Borçë Davidkovski thotë se autoritetet që miratojnë shoqata të tilla para se gjithë thashë duhet të kontrollojnë emrin dhe programin. Ai thot se ligji është hartuar për të qenë liberal, por nëse shteti tani nuk e ndal këtë trend të regjistrimit të klubeve me emra të diskutueshëm historik, do të konsiderohet precedent dhe se regjistrimet e tilla do të vazhdojnë pafundësisht. Davidkovski quan absurde reagimet e institucioneve të cilat pasi regjistrojnë shoqata të kontestueshme, dalin me reagime për ndalimin e punës së tyre.
Mene ne mi je jasno kako možemo kao država, seriozna država, da dozvolimo registrirame, pa potom država da bara način kako to je što smo go registrirale, kako da go poništi.
Unë nuk e kam të qartë se si është e mundur që pse pari lejojmë regjistrimin në shoqatave të tilla dhe pastaj shteti të kërkojë që ata të cilën e kemi regjistruar si ta anulojmë. Kjo është e pakuptimshme, pasi kjo mund të bëjë që në aktin e paraqitjes së kërkesës, se kjo shoqat me këtë emër irriton popullatën dhe nuk mund të regjistrohet, por ne po bëjmë të kundërtën, thotë Davidkovski duke i quajtur të paqëndrueshme dhe thirrjet për ndjekje penale të drejtuesve të shoqatave të tilla.
Ti lutje krivično delo v momentu ne napravile. Oni samo go osnovan. Ne na kako javno vinitelstvo ke reagir.
Ata njerëz për momentin nuk kanë bërë ndonjë vepër penale që të ndiqen. Ata kanë formuar një shoqat që është regjistruar, pra nuk kanë bërë asnjë veprim që të ndiqen. Si mund të reagojë prokuroria publike? Nuk ka asnjë bazë. Përgjigja duhet të kërkohet diku tjetër, thotë Davidkovski. Formimi i shoqatave të tilla më së shumti ka shkaktuar reagimet e komunitetit hebre. Themelimi i shoqatave bulgare me emrat e bashkëpunëtorëve të Hitlerit prek ndjenjat e hebrejëve dhe të vetë maqedonasëve. Është e njohur se 7.144 hebrejë janë vrarë dhe më shumë se 11.000 të tjerë janë dërguar në kampet e përqendrimit nga Bulgaria naziste. Car Borisi është sinonimi i nazizmit, vlerësojnë nga shoqata hebrejëve të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Korea e Veriut mund të jetë duke u përgatitur që të kryejë një test bërthamor për herë të parë që nga viti 2017. Megjithatë, vendimi nëse do të kryhet një test i tillë apo koha se kur mund të kryhet një test i tillë varet nga lideri veri korean Kim Jong-un. SBA-ja dhe shtetet e tjera aziatike kanë paralajmëruar për përgjigje të ashpër në rast të ndonjë lëshimi të armëve bërthamore. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Lëshimet e fundit të raketave nga Korea e Veriut kanë rritur pritjet se shumë shpejt ky shtet mund të testojë një pajisje bërthamore. Për herë të parë që nga viti 2017. Korea e Veriut ka përfunduar të gjitha përgatitjet teknike për testin e ri në tunelet nëntokësore, në qendrën testuese Punggye-ri, që ishte mbyllur më 2018, duke lënë duart e liderit Kim Jong-un që të vendosë se kur do të kryet testimi i ri, thanë zyrtarët e Koreës së Jugut. Por përgjigjen në pyetjen se kur do të kryej Korea e Veriut testime, mund ta dinë vetëm zyrtarët e këtij shteti. Vëzhguesit madje kanë thënë se ka shumë gjasa që vetëm Kim apo njerëzit e tij të afërt e dinë kohën e saktë të testimeve. Korea e Veriut është shënjestër e vështirë për spionët amerikanë dhe spionët e tjerë të huaj, të cilët janë zënë në befasinë në të kaluarën nga disa prej përparimeve të shtetit, përfshirë edhe testimin e një bombe të dyshuar hidrogeni dhe lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale të afta për të goditur caqe deri në Shtetet e Bashkuara. Të dy këto përparime, Korea e Veriut i kishte arritur më 2017. Ne zakonisht kemi një ide të mirë sa i përket aftësive të tyre, të cilat mund t'i detektojmë nga satelitët apo inteligjenca teknike, por shumë çka varet nga ajo që ka në mendje Kim Jong-un. Prandaj, ne realisht nuk e dim se çfarë do të ndodhë, tha një zyrtar ushtarak perëndimor në Seul. Imazhet satelitore kanë treguar se Korea e Veriut këtë vit ka kryer punimet që të rikthejnë në funksion disa prej tuneleve që kishte mbyllur më 2018, kur Pjenjani vendosi vetë një moratorium mbi testet e armëve bërthamore. Kim, megjithatë, ka thënë se më nuk ndihet i obliguar që ta zbatoj këtë moratorium, teksa dhe bisedimet për denuklearizim kanë ngecur që nga viti 2019. Datat e mundshme për testime mund të jenë gjatë kohës kur do të mbahet Kongresi i Partisë Komuniste të Kinës, që nis më 16 tetor, por edhe gjatë zgjedhjeve të mes mandatit në Shtetet e Bashkuara më 7 nëntor, thanë zyrtarët e Koreisë së Jugut, të cilët janë informuar për situatën nga Agjencia e Spionazhit muajin e kaluar. Nëse Korea e Veriut i rikthehet testimeve bërthamore, aty mund të përfshihet edhe zhvillimi i kokave më të vogla bërthamore, të destinuara për përdorim në fush betej dhe jo për të sulmuar qytete, dhe të dizajnuara për raketa me rreze të mesme veprimi, sikurse ato që Korea e Veriut testoi javën e kaluar, vlerësuan analistët. Në testimet e fundit të raketave janë përfshirë edhe njësite për të operuar armë taktike bërthamore, kanë raportuar mediat veri koreane. Pajisjet më të vogla po ashtu mund t'i lejojnë Koreës së Veriut të vendos disa koka bërthamore në një raketë balistike ndërkontinentale, duke i mundësuar që të sulmoj disa shënjestra dhe të vështirësoj punën për mbrojtjen ajrore. SBA-ja dhe aleatët në Azi janë zotuar se një rinisje e testeve bërthamore nga Korea e Veriut do të përballej me një kundërpërgjigje të fuqishme të të gjitha qeverive, por nuk kanë elaboruar se për çfarë përgjigje bëhet fjalë. Testet e mëhershme bërthamore të Koreisë së Veriut po ashtu kanë shtyrë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të miratojë rezoluta dhe sanksione, që atë botë ishin përkrahur edhe nga Kina dhe Rusia. Këto dy shtete kanë bllokuar përpjekjet e fundit për të miratuar rezoluta të reja në Këshillin e Sigurimit për Korenë e Veriut. Analistët thanë se as Pekini dhe as Moska ka pak të ngjarë që të mirëpresin një testëri, por ata thanë se ka pak gjasa që këto dy shtete të mbështesin ndonjë ndëshkim të ri për Korenë e Veriut.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.